subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa muujadaha gaagaaban iyo kuwa efemyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. waa sabti 18 bisha januari ee sanadka 2025 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaqiga caalamka ee v o a waxaa ka mid ah: xukuumadda Israa'iil oo xalay si rasmiya u ogolaatay heshiiskii xabad joojinta ee Gaza;
xukuumadda Netanyahu cadaadis xoog uu kaga yimiday xagga iyo Washington ayay ku aqbashay, sidaana ayuu ku ansax yahay heshiiskaana lagu qaatay sida uu sheegayo wasiirkan amnigu inuu xukuumadda uu ka tegi doono, laakiin ninka maaliyaddu waa ku sii jirayaa sida ay qortay jiridada ka soo baxda Israa'iil ee Israel Today.
waxa kale oo aad maqli doontaan xaalad bani aadamnimo oo ka jirta degmooyin ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiinhaynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. xukuumadda Israa'iil ayaa xilli dambe oo habeenkii xalay oo Jimco ahayd aqbashay qorshaha xabad joojinta ee lala galay ururka Xamaas, kaasoo dhigaya in la sii daayo maxaabiista reer Falastiin iyada oo lagu beddelayo la haystayaashii ku jiray gacanta Xamaas ee Gaza. qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa lagu sheegay in dowladdu ay ogolaatay qorshaha sii daynta la haystayaasha. qoraalka ayaa sidoo kale lagu xusay in qorshahani lagu dhaqaaqi doono maalinta Axadda ah ee berito. warbaahinta ayaa sheegtay in 24 wasiir oo ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Netanyahu ay u codeeyeen aqoolaadeen heshiiskan, halka 8 wasiir ay diideen, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa shir ku dhow 6 saacadood oo ay xukuumaddiisu ku guda jirtay ku sheegay in madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump uu ogolaaday in Israa'iil loo celiyo hubkii hore looga hakiyey. Netanyahu ayaa intaasi ku daray in haddii heshiiska xabad joojinta lagu xadgudbo, dowladdiisa ay diyaar u tahay in ay dagaalka dib ugu laabato, sida ay ku warantay warbaahinta amaba wargeyska Yedcuud Ahronot. golaha wasiirada Israa'iil ayaa shir kale ku leh maanta oo sabti ah si ay ugu codeeyaan heshiiskan, taasoo gogol xaar u ah in xabad joojintu dhaqan gasho Axadda berito iyo in la bilaabo sii daynta la haystayaasha maalintaasi, islamarkaana la sii daayo maxaabiista Falastiiniinta ah. madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya in munaasabadda dhaartiisa uu ku qabto gudaha dhismaha Kongareska ee Capitolka maalinta Isniinta ee soo socota, sababo la xiriira cimilada oo aad u qabow. sida saadaasha hawadu ay sheegtay maalinta dhaarta, heerkulka magaaladani Washington D.C. ayaa la filayaa inuu aad hoos ugu dhaco, taas oo ka dhigaysa munaasabadda dhaarta Trump tii ugu qaboobayd muddo 4 sano ah. Trump ayaa bartiisa Truth Social ku sheegay in uu xil ka saaran yahay ilaalinta dadka iyo dalka, balse saadaasha hawada oo muujinaysa qabow daran iyo dabaylo xoogan awgeed ay keentay in uu ka baqo in dadka ay waxyeelo soo gaadho. markii ugu dambeysay ee dhaar lagu qabto gudaha dhisme ayaa waxaa ahayd 1980-kii markii madaxweynihii hore Ronald Reagan loo dhaarinayay muddo xileedkiisii labaad. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale sheegay in khudbadiisa dhaarta, ducooyinka iyo hadallada kale lagu qaban doono isla gudaha xarunta Capitolka, halkaasi oo martida iyo mas-uuliyiinta lagu soo ururin doono gudaha. madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa intaa ku daray in garoonka ciyaaraha ee Capital One Arena ee magaaladani Washington la furi doono si dadweynuhu ay ugu daawadaan dhaarta gudaha, iyo sidoo kale in halkaasi lagu qabto dabaaldegyada. Trump ayaa sheegay in uu dadkaasi ku soo biiri doono halkaasi kadib marka uu dhaarta maro oo lagu wado in ay dhacdo 12-ka duhurnimo. si kastaba haatee weli lama oga waxa laga yeeli doonaa in ka badan 250,000 oo qof oo la filayay inay isugu yimaadaan fagaaraha National Mall ee magaalada Washington si ay uga qayb galaan xafladda lagu qabanayay bannaanka balse garoonka Capital One Arena ayaa isagu qaada 200,000 oo qof oo keliya madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa booqasho ku tagay dalka Lubnaan si uu taageero dib u dhiska dalkaasi Macron ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqay shir caalami ah oo ay Paris marti gelin doonto toddobaadyada soo socda kaas oo diiradda lagu saarayo dib u dhiska Lubnaan kadib burbur ba'an oo ka dhashay dagaalkii u dhexeeyay Hezbollah iyo Israa'il Madaxweynaha Faransiiska oo shir jaraa'id ku qabtay qasriga madaxtooyada ee Beirut isaga oo uu weheliyo madaxweynaha dalkaasi Lubnaan Joseph Aoun ayaa sheegay in beesha caalamka ay tahay in ay ka shaqeyso taageerada dib u dhiska Lubnaan Macron ayaa sidoo kale ku baaqay in si degdeg ah loo dhaqangeliyo qodobada heshiiska xabad joojinta ee u dhexeeya Hezbollah iyo Israa'il waxa kale uu sheegay in heshiiska uu horumar keenay balse uu u baahan yahay in la dedejiyo Madaxweynaha Faransiiska ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in ciidamada Israa'il ay si buuxda uga baxaan koonfurta Lubnaan halka hubka dalkaasina uu si buuxda gacanta ugu jiro ciidamada dalkaasi Lubnaan oo keliya dhinaca kale madaxweynaha Faransiiska ayaa bogaadiyey doorashada Joseph Aoun iyo magacaabista ra'iisul wasaaraha Lubnaan Nawaf Salam isagoo sheegay in tani ay muujinayso horumar siyaasadeed oo muhiim ah subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dhegeystayaal sidii aad wararkaba ku maqlayseen xukuumadda israa'iil ayaa xilli dambe oo habeenkii xalay ahaa waxa ay aqbashay qorshaha xabad joojinta ee lala galay ururka xamaas kaasoo dhaqangelaya berito oo axada haddaba si aan faahfaahin uga helno qaabka uu heshiiskan u dhaqangeli doono iyo marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray waxaan khadka telefoonka ku wareystay jaamac faarax xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan jabuuti
heshiiska la kala dhexdhigay israa'iil iyo kooxda xamaas wuxuu soo jeetamayay muddo sanada oo dowladda qatar ay mar ay gaadhay inay wadahadalada ka baxdaba xagga dowladda masar in badan heshiiskan iyadoo lafteeda soo riixaysay laakiin maatika Donald Trump aqalka cad uu iman doono iyo doorashadiisu ayaa soo dedejisay in ra'iisul wasaaraha Israa'il Netanyahu aqbalo heshiiska xabad joojinta ah in la kala dhexdhigo inkasta oo Biden khudbadiisa u dambeysay uu ku faanayo heshiiska inuu isagu soo hindisay laakiin canaanta iyo hanjabaadda Trump ayaa rigixday taana waxaa caddaynaysa in maalinta calansaarkiisa maalinta ka horeysa ay xabad joojinta rasmiga ay hirgelayso oo isagu la odhan karo inuu la jaanqaadayo maalinta u horeysa ee ka dambeysa maalinta xabad joojinta isniinta marka heshiiskan waa heshiis dadka qasa ku dhibaatoonaya ay aada u soo dhaweeyeen muqaawamada xamaasna ay u aragtay guul inay gaadhay dariiqii uu jaaxay Yaxya Sinwaar oo hadda walaalkii Maxamed Sinwaar uu hoggaaminayo kooxda xamaas marka walaal heshiiskaasi waa heshiis taariikhiya waa heshiis Israa'iil dadkeedu in badan ay ka dhowr sugayeen oo dad guryooga ka maqan oo lagu haysto dhulka hoostiisa intaas ay dib dadkoodii loo midoobi doonaan waa taariikh
faahfaahin ma laga bixiyay heshiiskan iyo qaabka uu u dhaqangelayo maalinta biri ee axad ah
xabad joojinta rasmiga kasoo koob saddex marxaladood ayuu kala kacayaa marxaladda u horeysa oo maalinta axadda afarta galabnimo ay Israa'iil sii deyn doonto dadka falastiiniyiinta hadday noqdaan xamaas iyo hadday noqdaan fataxba liisaska ay soo gudbisay xamaas Israa'iilna ay ka sii deyn doonto jeelasha xagga xamaasna ay sii deyn doonto 33 Israa'iiliyiinta ah xagga ay Israa'iilna 59 maxbuus oo falastiin iyo sii deyn doonto dufcada u horeysa marka xamaas waxa ay dalbatay in 84 saacadood ka hor xaaladda la dejiyo dhulka uu noqdo dhul u salaxan si dadka lagu wareejinayo dadka dhexdhexaadiyasha ah in ayna dhicin sidii maalintii lagu dhawaaqay 4/15 heshiiska Israa'iil ku xadgudubtay duqeyntii hal qofna kaga dhintay ee dadka Israa'iiliyiinta ah ee Hamas haysato. Marka taasi si ay u soo noqon walaal ayay ka dalbadeen in 48 saacadood hor in xaaladda ay dejiyaan waxa duqayna ay qaadin
xukuumadda Israa'iil in muddo aba heshiiskan waxaad moodaa inay ka cadaadeysay marka siday ku aqbashay saameyn intee leg buu ku yeelan karaa golaha xukuumadda ee Israa'iil arintani
xukuumadda Netanyahu cadaadis xoog oo kaga yimiday xagga Washington ayay ku aqbashay inay fashiliso heshiiskan ayaa laga baqayay marka Israa'iilna waxa weyn maalintii Jimcihii ay cabinetkiisii shiray arintaas oo ay ku haysteen labada wasiir mayalka adag oo wasiirka amniga Ibn Qafir iyo kan maaliyadda heshiiska ku tilmaamayeen heshiis Hamas ay ku guuleysatay heshiis caar ku ah Israa'iil marka walaal way ka hoos u horjeesteen heshiiskaas inay iyagu ay ansixiyaan laakiin xukuumadda intii kala ayaa saxisay islaana ayuu ku ansixiyay heshiiskan lagu qaatay sida uu sheegayo ninkan wasiirkan amnigu inu xukuumadda uu ka tagi doono laakiin ninka maaliyaddu waa ku sii jiraya sida ay qortay jiridada ka soo baxda Israa'iil Israa'iil Today marka walaal xukuumaddu ma dhici doontaa mise ma dhici doonto heshiiskan isla ayuu ansax ku yahay haddana waxa weeyaan ay Falastiiniyiintu ay ka soo bixi doonaan inta loo qorsheeyay koorna lagu waxa weeyaan magacda lagu soo daabici doono bog u qaabilsan Israa'iil dadka maxaabiista ah xagga Hamasna ay soo bandhigi doonto dadka Israa'iiliyiinta magacdooda iyo sawiradooda intay sii deyn iska u qaabilsan maxaabiista.
Jaamac Faarax Xasan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan Jabuuti. Maamulka dowlad goboleedka federaalka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in xaalad bani aadamnimo ay ka jirto degmooyinka maamulkaasi hoos yimaada. Wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo.
Degmooyinka Koonfur Galbeed qaarkood waxaa ka jira xaalado bani aadamnimo oo aad u daran. Saddexdii sano ee ugu dambeeyey, wax soo saarka beeraha Koonfur Galbeed ayaa noqday mid gaabis ah oo aan wax dalaga ka soo go'in. Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Maamulka Koonfur Galbeed ayaa kulan isugu yeertay hay'adaha arrimaha gargaarka ka shaqeeya, iyadoo kulanka sidoo kale maamulada degmooyinka dhibaatada bini'aadnimo ay ka jirtay uga qayb galeen aaladda fogaan aragga. Gudoomiyaha degmada Qansax Dheere Cabdirasaaq Cabdi Ibraahim Sanka, oo isagoo ku sugan degmada Qansax Dheere kulanka Zoomka uga qayb galay, ayaa VOA u sheegay inuu ka warbixiyey xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira degmada iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo dadka dhiban.
Atoosho sidaa la socotid wadanka waxaa ka jiro waayadan dambe xoogaa abaaro, taasoo ay ka dhalatay isbeddelka cimiladii iyo deegaanadii go'doonsan, gaar ahaan degmada Qasax Dheere. Qasax Dheere sida la wada socdo waxay ahayd deegaan wax soo saar leh. Xaqiiqdii waxaa saameeyey go'doon ay geliyeen kooxaha Al-Shabaab, kooxda Al-Shabaab iyo isbeddelka cimilada. Saddexdii sano ugu dambeysay wax soo saarkii beeraha ay ku tiirsanaayeen xaqiiqdii ma uusan jirin. Mar waxaa baabi'iyey roobo badan oo deegaanka ka da'ay. Labadii xilli oo kaleetana wax cunno ku filan ma kasoo go'in sababtoo ah maysan helin roobabkii dalagaas uu ku bixi lahaa. Taas ayaa keentay in dadkii ay waayaan cunno ku filan. Kuwa badan oo deegaanada magaalada ka baxsan doogeyn waxay u soo hayaameen magaaladii si ay nolol iyo ay uga raadiyaan iyo gurmad bini'aadnimo ay u helaan. Taas ayaa kalistay inaan qayladhaan bini'aadnimo aan dirro. Waxyaabaha maanta laga hadlayay qaybahaasa ka mid ah wasaaradda gargaarka maanta ay liid galeynayso laga hadlayay oo degmada Qasax Dheere ayaa ka mid ah degmooyinka oo ka mid ahaa oo la neenan baahiyaha ka jiray oo laga hadlayay. Marka taas ayaa lagu kaliftay inaan dirno qaylanaantaas.
Waa marka waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka shacabka, maadaama ay ahaayeen dadka Qasax Dheere dadka ugu wax soo saarka badan gobolka Bay, waxyaabaha xilligan ay u baahan yihiin bal sharaxaad naga sii.
Niyo waxyaabaha hadda ugu daran oo hadda soo wajahay waxaa ka mid ah cunno yaraan, maadaama beeraha ay ku tiirsanaayeen beerihii eber ay noqdeen. Midda labaad inay helaan biyo nadiif ah, daawo iyo nafaqeyn, dadka oo barakacyaasha oo degmada kusoo qulqulayaan inay helaan meel ay degaan iyo daryeel bini-aadinimo ay ugu horeeyaan shaltaradii mise kaleeto waxyaaba ay ka galaan cadceedii iyo isheeg wixii wax oo meel deegaana. Marka waxyaabaha ka hadlaynay intaas iyo in oo aysan sii barakicin oo deegaano fogfog aysan gaarin oo deegaanadooda looga hortago si iyagoo degan iyo waxaas wax loogu qaban lahaa way waxyaabaha ugu badan oo kayladhaanta aan kaga hadlaynay. biniaadam baa layahay, ilaah baa wax bixiyo, laakiin waxaan rajaynaynaa in oo cid allaalay ciddii awoodo wax ay ka qabato. annaga keliya waxaa waaye inaan kayladhaan aan u dirno, aan sheegno baahida iyo dhibaatada meesha ay ka jirto, dhammaan dowladdana lala wadaago, dowladdiina wasaaraddii gargaarka tan maanta ay ka hadlaysay ahayd, dhammaan dadkii oo dhanna way ku baraarugsan yihiin, waa la og yahay. waana rajaynaynaa insha allah dad wax ka qabta iyo in loo helo iyo cid gurmad in loo fidiyo bulshada ku dhaqan qaasaxa dheere dhibaatooyinkaas ay soo wajaheen.
wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa isna sheegay in maalmihii ugu dambeeyey degmooyin koonfur galbeed ka tirsan ay kasoo gaaraysay cabashooyin ku aadan xaalado cunniyari iyo bini aadannimo.
waxaa noo qabsoomay kulankii hay-adaha coordination meetingka noo qabsoomay, waxaa kasoo qayb galay hay-ado kala duwan oo ka shaqeeya koonfur galbeed, ha ahaadaan kuwa internationalka ah, ha ahaadaan kuwa UN-ka ah. kulankaas waxaa noo shirgudoominayay wasiirka arrimaha gudaha ahna kusimaha madaxweynaha. waxaa warbixin laga dhagaystay degmooyin kala duwan oo koonfur galbeed ah, sida nolosha bulshada ay tahay. waxaa maalmahan cabashooyin aad u badan naga soo gaarayeen deegaanada in nolosha bulshada ay soo adkaanayso. sidaas daraadeed shirka waxaa xoogga lagu saaray sida looga jawaabi karaa baahiyaha ka imaanaysa degmooyinkaas tirada badan, ha ahaato degmada Bardaale, degmada Diinsoor, Qansax Dheere, Buurha Kaba, Walloweyn, degmada Xudur iyo degmooyin kale oo kamid koonfur galbeed Soomaaliya. qodobka kowaad shirka looga hadlana wuxuu ahay sharciga la ansixiyey oo ilaalinta gargaarka bini-aadanimada sidii loo fuli lahay, ayadana waa laga wada hadlay kulankaas. waxaa lagu ballamay in xog sax ah laga soo aruuri degmooyinka ilaa iyo maalinta talaadada ah, kadibna warbixin guud la soo saaro oo xaaladaha degmooyinka ah iyo markaas kaylodhaan haddii xaaladdu sida aan ku qiyaaseyno ay noqoto. waxaan u mahad celinayaa dhammaan hay-adaha kasoo qayb galay kulankaas oo talooyin iyo dadaallo badan muujinaya sidii dadka loogu gurmo lahay.
degmooyinka xaaladaha bini-aadanimo laga soo sheegayo ayaa inta badan shacabka ku nool waxay ahaayeen kuwa noloshooda ay ku tiirsanayd wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool, iyadoo saddexdii sane ugu dambeeyna wax soo saarka uu ahaa mid aan najixin. beeraleyda iyo xoolo dhaqatada waa kuwa ugu nugul oo ay saameysay abaaraha soo noqnoqday ee ka jira deegaanada koonfur galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Jaaliyadda Soomaalida ee dalka Switzerland oo kaashanaya hay-adda Amana Charity ee dalkaasi ayaa kaalmo gaarsiiyey xarumaha caafimaadka ee dhimirka ee Dr. Xabeeb iyo iskoolka waxbarashada ardayda ee Aragala ee magaalada Muqdisho. deeqdan iyo faahfaahinteeda ayaa waxaan ka wareystay Mustaf Bashiir Gobdoon oo kamid a mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee Switzerland.
Mahadsanid walaal Xuseen. sida ogtahay, jaaliyada dalka Switzerland in muddo ah waxay deeq gaarsiinayeen dadka abaaraha oo gobolada iyo deegaanada dadka ay kasoo qaxeen, iyo qaar kamida iskoollada aan sii jirnay deeq oo haddii noqon lahaydo cunto kale ama quraac ardayda iskoolaadka, iyo mararka qaarkood aan gaarsii jirnay raashin. marka waxay ugu duwaneed oo waxaan deeq gaarsiinay laba xarun oo waaweyn oo ku taala caasimada Soomaaliya Muqdisho: xarun iskoolka dadka indhoolayaasha ah oo dugsi ah oo gabdho iyo wiilal isugu jira oo la yihaha Albashiir uu ku yaala xaafadda Waaberi, taasoo aan deeqsiinay deeq isugu jirta cunno iyo gacan lacag aan ku siinay, taasoon ku dhiirigelinayna xaruntaas oo in muddo aba aan wax saacidaad helin ayaan si kalisa ku tagnay, annagoo inta badan saacidna goobaha dadka aan loo maqneyn ama deeq aan la gaarsiin oo isku dashtay si aan u gaarsiino dhaqaale. waxaana taageerada annaga na siiyey jaaliid ahaan hay-adda Amana aan bartner lahay oo degan dalka Switzerland. waxaa kaloo aan saaka tagnay oo qeyb weyna la ahayd oo xarunta caafimaadka ee dhimirka ee Dr. Xabeeb ee magaalada Muqdisho oo laba goob oo ku yaal gobolka Banaadir qaybteeda kaxda iyo qaybteeda waaberi. Marka aad baa arrintaas inoo sii jidatay marka halka aan ku aragnay doctorka iyo shaqaalihiisa ragga dumar iskugu jira siday arrintaa ay dadka dhimarka oo dhibaatooyinka ugu badan dagaalada sokeeye haleeleen ayaan waxaan gaarsiinay deeq raashin iyo cabitaan iskugu jira iyo dhaqaalaba. Dhaqaalaha aad u badneed laakiin ayaga waxay ku ahayd aada u soo dhoweeyeen maadaama aysan filanayn dad ka yimid Switzerland ama ay soo gaarsiiyeen hay-adda ammaana. Dhaqaalaha aan ka wadnay waxay noo ahayd annaga mid muhiim noo ah. Markaan dib ugu noqono Switzerland, waxaan gaarsiin doonaa jaaliddii qurba joogta inay mudan tahay dalkii in la tago oo dadkii la saacido.
Waatay Mustafa, taageeradan ma mid hadda uu ku koobanba mise mustaqbalka waxaa jira qorshe idin yaala oo aad damacsantihiin mustaqbalka?
Waa maasanta Xuseen, mustaqbalka waxaan rajeynaynaa inaan dhaqaalaha aan soo dirayno aan goobo kala duwan u kala dirno sida waagi hore uun diri jirna iyo dalka inaan nimaadno aan aragno isbedelka ka jira dalka Soomaaliya iyo goobaha mudan dadka in la saacido. Sidaa ogtahayba markii dalka dib ugu soo noqotid waxaad arkaysaa isbedel ka jira dalka iyo weliba baahiyo u baahan dadka aan taageerada haysan dibadda oo u baahan in loo tago oo la saacido. Marka waxay noo ahayd barnaamij aad u weyn oo annagana ay noo ahayd dhiirigelin inaan halkan tagno oo labadaas goob ee caafimaadka iyo iskoolaadka aan ku saacidno.
Aad ayuu u mahadsan yahay Mustafa Bashiir Goobdoon oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida dalka Switzerland oo khadka telefoonka igu warramayey. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. subax wanaagsan meel kastood joogtaan mar kale dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa kula dardaarmay ardayda doonaysa in ay mar kale u fadhiistaan imtixaanka fasalka afraad ee dugsiyada sare in ay ka faa'iidaystaan imtixaanka la samayn doono bisha toddobaad ee sanadkan. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan Nairobi kasoo dirtay.
Hadalkan ayaa madaxweynaha dalka Kenya William Ruto waxa uu ka sheegay xilli uu xariga ka jarayay qaybta casharada dheeraadka lagu qaato ee loo yaqaano tuushanka ee dugsiga hoose ee Lenana ee ku yaala deegaan baarlamaaneedka Koonfurta Dogoreti ee ismaamulka Nairobi. Mr. Ruto ayaa waxa uu muujiyay sida dawladdu ay uga go'an tahay xaqiijinta in ardayda aan dib loogu dhigin sababo la xiriiro natiijooyinka hoose ay keeneen ama xanuun ku yimid xilliga imtixaanaadka. Wasiirka wasaaradda waxbarashada dalkani Kenya Julius Ogamba ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in arrinta looga gol leeyahay sare u qaadida waxtarka hanaanka imtixaanaadka qaran. Hadaba maxaa xilligan ku soo beegay in dawladdu ay ku dhawaaqdo imtixaanaad labaad oo la qaban doono sanad kasta bisha toddobaad? Waxaan arrintani wax ka weydiiyey Dr. Cabdisalaan Aadan oo ah maamulaha kolleejka Macriifa.
Imtixaankii soo baxay isbuucii la soo dhaafay oo 8 form program KCC loo yaqaan secondary-ga waxaa muuqata in ay dad fara badan oo ka badan half ay heleen natiijadii ugu hooseysay oo D ah oo jaamacad iyo college labadaba lagu ari karin haddii lagu aadana ay tahay safar dheer in ruuxu u galo. Kadib markii saas ay dhacday, marka Minister of Education iyo Educators waa hadleen, waxay dhaheen intaanu ruux oo fara badan umoodan haafe 700 iyo waxba loo qiyaasay inay saaran ku tagaan ma fiicno. Marka maxaa xal oo jiraa lahay? Xalki marka waxaa leh waa in loo sameeyo imtixaan supplementary oo sanadka dhexdiis la qaado, weligeed ma dhacin in imtixaan sanad dhexdiis la qaado, taasoo la rabo in lagu xaliyo dhibaatooyinkoodii qaar ay jaamacad ay ku aadaan, qaar ay college ku aadaan. Taas ayaa keentay markii laga fikiro in imtixaan sanadka dhexdiis la qaado. Waxaa kaloo jira in waxaa lagu nahay in imtixaan KCP waqtigeedana uu soo dhamaanayo 2027, taasoo ay naga xigto taqriiban 2 sano, in dad fara badan markay dhexdu ku hari doonaan oona systemkii horena la qabsan waaye, systemkii dambe soo socdana cumri ahaan la qabsan waayen doonaan, taasoo keeni doonto in dad fara badan ay dhexdu ku haraan. taasoo culays ka keeni karto familiyasha iyo wadanka iyo dowladaba u keeni karto dib u dhac dhanka oo dad wax bartay laakiin meel loo haynin.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah waalidiinta iyo ardayda ayaa weli fahamsanayn nooca imtixaanaadka ay galayaan ardayda sanadkan 2025 u gudubtay fasalka 9aad. Mar kale Dr. Cabdisalaan ayaa arrintaasi faahfaahinaya.
Naynku marka waxaa weeye waa fasalka ugu dambeeyay ay imtixaan ay u galayaan middle level wax loo yaqaano oo junior secondary school loo yaqaano luqada yani ama tamska loo isticmaalo tacliinta Kenya. Sidaan u nahay in ardaydaas ay soo dhaafeen grade 6 kaasoo digma 8. Marka imtixaankan hadda ay gali doonaan waa imtixaankii ugu muhiimsanaa ee ruuxa lagu qaabeyn karo mustaqbalkiisa qaabku u yaalo dhanka takhasuska. Dad fara badan ayaa laga yaabaa inaysan ogeyn in sanadkan imtixaan la gali doono grade 9, oo grade 9-kaasna muhiimaddu leeyahay tahay in ruuxu la ogaado jidku qaadan lahaa, yacni pathway, hadday noqoto art, hadday noqoto sport, hadday noqoto technical, hadday noqoto engineering, hadday noqoto science, hadday noqoto yani afarta shanta pathway oo loogu talagalay CBC-ga. Martaas waxay keentay in dad fara badan ay u arkaan imtixaan uusan jirin. Imtixaanka markay gudbaan, marka waxay u sii gudbayaan marka wax loo yaqaano senior secondary oo 3 sano. 3 sano marka waxay waa takhasus. Takhasuska jaamacadda ay ruuxu dhigan lahaa ayuu had bilaabayaa. Si jaamacaddana ay u soo noqoto 3 sano aysan ahayn 4 sano. Marka waa muhiim in waalidiinta ay ogaadaan in imtixaanka soo socdo uu ka muhiimsan yahay kii grade 6 uu ka muhiimsan yahay, lana wuxuu qaabeynayaa mustaqbalka cunuga iyo tacliintiisi meeshu loo jiheen lahaa.
Sidoo kale Dr. Cabdisalaan Aadan ayaa sheegaya in weli ay jiraan caqabado la xiriira nidaamka cusub ee waxbarashada Kenya, gaar ahaan helitaanka agabka ay u baahan yihiin ardayda iyo fasallo ku filan, walow dowladda Kenyana ay arrintaasi ka sameysay dadaallo xoogan.
Caqabada ugu waaweyn waxaa ka mid ah in horta la haynin macalimiin ku filan oo train oo systemka train ku ah, inkastoo dowladda ay bixinayso juhdi fara badan iyo in surface train iyo in macalimiinta primaryga lagu deploy gareeyo inay seniorskan baraan iyo in juhud fara badan socoto waa la socdaa, laakiin weli gaabis uu jiro. Tan labaad, dhanka fasalada, yacni fasaladu kuma filno sababta waxaa weye cunugii form 1 aadi lahaa weli wuxuu joogaa primaryga, wuu joogaa, fasalo ku filan lama hayo. Ilaa iyo waxaa la sheegaa 16,000 fasalo la sheegay sanadka lasoo dhaafay dhammaadkiisii wax waa la dhisay, laakiin waxay la dhisay meel ma gaarin. Waxaa kaloo jira dhanka oo laabka oo waxyaalo fara badan oo CBC waa practical-kiina marka laabab looma hayo, gaar ahaan iskuulada dowladda. Iskuulada private-ku waa dadaalayaan waxood waa samaysanaya, laakiin dowladda weli waaye.
Golaha qaran ee imtixaanaadka dalka Kenya ee loo soo gaabiyo NEC ayaa imtixaankan waxay qaban doonaan bisha 7-aad ee sanad kasta, iyadoo sida caadiga ah imtixaanaadka fasalka 4-aad ee dugsiga sare la sameyn doono dabayaaqada sanadka oo ah xilligii horeba loo sameyn jiray. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Markana dhegaystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay. kaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a ee Washington oo dinleh. Sidaas iyo nabadgelyo. Love.